7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Șefa Direcției Naționale Anticorupție din România, Laura Codruța-Kövesi, și se află la Chișinău împreună cu alți experți anticorupție europeni.
Ministrul de Interne, Oleg Bălan, insistă că arestând 13 suspecți pro-ruși la Bălți, poliția moldoveană a dat o mare lovitură.
Era o grupare criminală paramilitară care își dorea cu orice preț probabil să întoarcă cursul politic al Republicii Moldova.
Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre cum ajută un sătean, un colos energetic, fără să primească în schimb nimic.
7.026 de kilowatts pe ieri, care s-au dus în rețea și nu-i un bănuț primit de însă.
La început ascultați știrile Europei Libere. Șeful misiunii Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a reamintit că problemele cu care se confruntă Republica Moldova, reforma justiției, combaterea spălării banilor și lupta cu corupția, nu vor fi rezolvate de experții europeni, aflați acum la Chișinău. Cei 15 experți europeni, printre care se numără și Laura Codruța-Kövesi, șefa DNA din România, vor examina starea justiției și vor formula o serie de recomandări. Misiunea europeană de evaluare se va încheia în martie anul viitor și a fost cerută de Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova. Mai multe imediat în emisiune. Noua rundă de negocieri între partidele Liberal, Liberal-Democrat și Democrat s-a încheiat fără niciun rezultat. Liberalii și democrații au respins ideea de a negocia cu PLDM, atâta timp cât acesta insistă să pună o serie de condiții. Din declarațiile celor trei lideri reiese că problema principală rămâne posibilitatea de a numi un premier neafiliat politic. Propunere inițial înaintată de Partidul Democrat și adoptată acum de PLDM. Revenim și asupra acestui subiect imediat în timpul emisiunii. Între Rusia și Turcia continuă războiul acuzațiilor după ce aviația turcă a dobărât un avion de luptă rusesc în zona de graniță turco-siriană. În discursul anual despre starea națiunii, președintele Rusiei Vladimir Putin a avertizat Turcia că va regreta nu numai odată ceea ce a făcut. Vorbind joi în fața celor două camere reunite ale Parlamentului Rus, Putin a declarat că Ankara nu se poate aștepta să scape numai cu sancțiuni economice, dar a ținut să reafirme că Rusia nu va reacționa în niciun caz militar. Președintele rus a acuzat din nou conducerea Turciei că ar fi direct interesată să protejeze cheile de contrabandă cu petrol folosite de statul islamic, motiv pentru care ar fi doborât avionul rusesc. În replică, primul ministru al Turciei, Ahmet Davutoglu, a acuzat Rusia că folosește tehnici de tip sovietic pentru a-și susține în presa rusă minciunile, dezinformând publicul. Premierul Turciei, Ahmet Davutoglu, a spus și că Turcia și Azerbaidjanul au căzut de acord să accelereze lucrările la gazoductul Transanatolia, care să fie gata până în anul 2018. Gazoductul este o componentă centrală a coridorului sudic de gaz, proiect susținut de Uniunea Europeană, care urmează să permită transportul de gaze caspic spre Europa. Scopul ar fi de a reduce dependența de gazul rusesc. Autoritățile belgiene au confirmat reținerea a încă doi suspecți în cadrul anchetei privind seria atentatelor teroriste de la Paris din 13 noiembrie. Este vorba de un cetățean francez și unul belgian, relatează postul public de televiziune belgian. În acest moment, 8 persoane sunt reținute în legătură cu atentatele de la Paris. Și în Georgia, ministrul justiției i-a cerut astăzi președintelui țării să-i retragă cetățenia georgiană fostului președinte Mihail Saakashvili, care a plecat din țară în 2013, după ce a pierdut puterea. Saakashvili are acum dublă cetățenie georgiană și ucrainiană și este din luna mai guvernatorul regiunii Odessa din Ucraina. Retragerea cetățeniei ar împiedica orice încercare a lui Saakashvili de a reveni pe scena politică georgiană.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Am mare încredere în misiunile de evaluare, chiar dacă acestea sunt deseori radiografii sumbre, a spus premierul interimar Gheorghe Brega azi cu ocazia începerii unei misiuni de evaluare a instituțiilor de drept trimise de Uniunea Europeană la Chișinău la cererea Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova.
În urma evaluării făcute de cei 15 experți europeni, autorităților moldovene le vor fi prezentate recomandări cu privire la reforma justiției, lupta împotriva corupției și împotriva spălării banilor. Relatează Ala Ceapai.
Primul grup de experți europeni, 6 la număr, se află în Republica Moldova începând cu 30 noiembrie. Între ei e și șefa faimoasei Direcții Naționale Anticorupție DNA din România, Laura Codruță Chioveși. Ea evaluează pe parcursul acestei săptămâni structura și activitatea Centrului Național Anticorupție și Comisiei Naționale de Integritate din Moldova. În vizorul experților europeni mai sunt Curtea Constituțională, Procuratura Generală și Institutul Național de Justiție. Cea de-a doua etapă a misiunii de evaluare va demara în ianuarie. Până atunci urmează a fi selectați experții europeni care vor face audit structural la Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție și la Ministerul Justiției. Tot ei ar urma să dea o apreciere sistemului general anticorupție și a celui antispălare de bani. Evaluările și recomandările experților europeni vor fi făcute publice în martie. Aprilie. Programul misiunii de evaluare a fost prezentat astăzi la Chișinău de șeful delegației Uniunii Europene a Republica Moldova, Pirca Tapiola, în prezența premierului interimar Gheorghe Brega. Experții europeni nu vor rezolva problemele din sectorul justiției, a menționat Pirca Tapiola. Ei doar vor diagnostica starea reală a instituțiilor de drept. Problemele pot fi tratate doar de doctori din Moldova. Noi putem să ajutăm la diagnostic, putem să mai aducem un doctor dacă e nevoie, dar putem ajuta doar la stabilirea diagnozei, a spus Pirca Tapiola, făcând aluzie și la specialitatea de doctor a premierului interimar. Gheorghe Brega a continuat pe aceeași notă.
Republica Moldova în septembrie a fost un pacient care s-a adresat împreună Parlament și Guvernul către un doctor. Doctor a venit, o să-i pus diagnosticul, o să ne dea tratamentul și vreau să spun chiar și narcomanii se tratează. Și eu vă asigur că după evaluarea situației care avem, o să fie mai bine.
Ambasadorul Pirca Tapiola a dat asigurări că Uniunea Europeană va monitoriza felul în care autoritățile moldovene vor aplica recomandările experților europeni după încheierea misiunii de evaluare, chiar dacă continuarea asistenței financiare europene pentru sectorul justiției este pusă la îndoială, a spus diplomatul. Guvernanții trebuie, prin fapte, să readucă legitimitatea și credibilitatea sistemului justiției. Ritmul de aplicare a reformei în justiție s-a încetinit în ultima vreme, motiv din care Uniunea Europeană nu a putut debursa cea de-a treia tranșă de până la 15 milioane de euro, a constatat diplomatul. El a precizat că tranșa a fost înghețată nu din lipsa unui acord cu femei, ci mai curând pentru că nu au fost îndeplinite condițiile pe care și le-au asumat autoritățile moldovene. Este vorba inclusiv de reforma procuraturii, a subliniat ambasadorul Uniunii Europene. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cele trei partide ale vechii alianțe au încheiat azi fără rezultate o primă rundă de discuții în trei pentru noua guvernare. Nou veniții la discuții, liberal-democrații și-au reiterat condițiile. Care sunt ele, ne spune Diana Răileanu.
Prezența presei la negocieri, numirea unui prim-ministru neafiliat politic, condiții egale pentru toate părțile participante la consultări și depolitizarea instituțiilor de drept. După o nouă rundă de discuții care a avut loc astăzi în Parlament, liderii partidelor numite pro-europene au recunoscut că negocierile s-au împiedicat de condițiile liberal-democraților, în special de cea care vizează numirea unui premier neafiliat politic și modelul viitorului guvern. Democratul Marian Lupu a sugerat liberal-democraților să ceară permisiunea colegilor de partid să fie mai flexibili în negocieri.
Pe masă de negocieri, noi putem avea cel puțin trei modele de funcționare a guvernului. Primul model, unul sub formă clasică, premier politic, componența guvernului politic. Al doilea model, premier neafiliat politic cu miniștri delegați de către partide. Al treilea model, și premierul și toți miniștrii în componența guvernului să fie strict tehnocrați. Nu trebuie devenit cu precondiții că doar acest model și tot, fiindcă discuțiile din ziua de ieri și ziua de azi au demonstrat diferențe de poziții. Noi nu trebuie să stăm pe loc și să ne blocăm. Astea nu sunt negocieri.
Răspunsul liderului interimar al liberal-democraților, Valeriu Streleț, a fost unul evaziv. A anunțat că în scurt timp va convoca ședința Consiliului Național Politic al Formațiunii, însă nu pentru a cere o anumită dezlegare la negocieri, ci pentru a decide dacă va lua pe viitor parte la acestea.
În aceste condiții, Partidul Liberal-Democrat urmează să convoace încă o dată Consiliul Politic Național și să ia o decizie fie în vederea continuării discuțiilor politice, dacă se vor schimba anumite abordări din partea colegilor noștri, fie să declarăm că noi nu vom mai participa la aceste discuții. Asta este situația la moment.
Decizia liberal-democraților a fost criticată de liderul PL, Mihai Ghimbu, care le-a reproșat că ar îngreuna procesul de negocieri.
Dacă vei condiții care sunt votate la partid, deci fiecare dată trebuie să alergi, să întrebi. Spate asta sau nu spate? Acceptăm sau nu acceptăm? Fiecare partid care vrea să participe la formarea majorități parlamentare trebuie să vină cu un singur drept, dreptul de a negocia. Și pe urmă, în urma negocierilor s-a ajuns la o variantă și se întreabă partidul. Sunteți de acord? Sau nu? Sau da. Dar când vei condiții și noi trebuie să stăm să ne uităm și să dăm din umeri. Eu nu accept în genere condiții. Vorbesc cu o negociere, asta înseamnă fără condiții.
Legislația impune parlamentarii să investească un nou guvern până pe 29 ianuarie. În caz contrar, vor fi declanșate alegeri parlamentare anticipate, scenariu pe care insistă opoziția socialistă. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pe care o puteți găsi deja la europalibera.org, îi are ca eroi pe antrenorul paralimpicilor moldoveni de powerlifting, Dumitru Prodan, și pe elevii săi.
Larisa a venit la școala sportivă de haltere împreună cu soțul ei, regretatul Iurie Marinenkov. La început se antrenau singuri, dar pentru a participa la competițiile destinate persoanelor cu dizabilități, aveau nevoie de un antrenor. Dumitru a acceptat fără ezitare propunerea și a lucrat cu ei gratuit din 2007 până în 2011, când a fost formată echipa națională paralimpică de powerlifting. Rămânea cu ei câte două ore seara, după ce își termina lucrul cu copiii.
Persoane care face lucrul acesta exact pentru bani, nu rezistă mult. Eu o spun tot din adinsul că o perioadă care va și pe urmă își caută alte activități care aduc mult mai mult spate.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, ministrul de interne Oleg Balan a fost întrebat de Valentina Ursu dacă arestarea recentă la Bălți a 13 persoane care ar fi plănuit atacuri este chiar așa de importantă sau i s-a exagerat semnificația ca să se demonstreze că autoritățile sunt vigilente.
Dacă nu reacționa Ministerul de Interne foarte prompt la acea grupare criminală de la Bălți, duminică ne alegeam cu surpriză foarte serioasă. Pentru că în afară de faptul că noi am reținut acele 13 persoane...
Dar se zice că ar fi fost niște tineri amărâți, vai de ei, îmbrăcați...
Deci acești tineri amărâți, 3 dintre ei sunt cetățeni străini, 2 sunt cetățeni ai Federației Ruse, unul este cetățean ucrainean, unul este născut în Donetsk, unul circula foarte des și era fixat cu întâlniri în Ucraina, cu întâlniri în Tiraspol. Deci ăștia erau persoane cu case, cu două etaje, cu mașini luxoase, cu câte 3 apartamente în Chișinău și locuiau în apartament cu 5 camere, persoane care n-au avut niciodată afaceri și niciodată n-au fost angajați, cu jeepuri după ei, cu mașini Škoda Superb care le utilizau la navigare între Chișinău și Bălți. Deci era o grupare criminală paramilitară care își dorea cu orice preț probabil să întoarcă cursul politic a Republicii Moldova.
Ar mai exista asemenea grupări, domnule Balan?
Nu știu dacă ar mai exista. Până la moment, noi nu am putut să găsim legătura dintre această grupare criminală cu eventuale persoane politice din Republica Moldova sau cu careva servicii străine. Acum lucrăm asupra aspectului de documentare. Să știți că în afară de acești 13 au apărut deja și alții. Urmele duc în afara Republicii Moldova. La moment, pentru a nu divulga secretele anchetei, nu pot să vă dau mai multe detalii despre unde duc urmele acestei grupări criminale. Însă societatea moldovenească va afla detaliile atunci când vom fi gata să le enunțăm. Vreau să spun că miercuri am reținut această grupare criminală, dar vineri am fost anunțați de către partenerii noștri ucraineni că la Vama Mogiliov-Podolsk a fost oprit autocarul de rută Kiev-Chișinău. În autocar au fost depistate 20 de veste antiglonți. Aceste veste erau destinate pentru o persoană pe care șoferul pretinde că nu o cunoaște, pentru a fi preluate de la Bălți. Eu chiar o să vă arăt nota și pozele. Acestea sunt vestele antiglonți, 20 de veste antiglonți, erau destinate pentru persoana din Bălți, nu știm cine este persoana din Bălți și uitați-vă, avem procesul verbal trimis de partea ucraineană de ridicare acestor veste antiglonți. Așa că cei care consideră că ceea ce s-a întâmplat la Bălți este zarniță, amarnic să se înșală.
A fost ministrul de interne Oleg Bălan intervievat de Valentina Ursu. Textul integral al interviului, care atinge mai multe alte teme, îl găsiți la europalibera.org.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
În minutele următoare, rubrica Lumea din jur, realizată de data aceasta de Nicu Gușan.
Din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pățania lui Boris Grama din Hârtopol Mic seamănă uluitor cu povestea lui Hidalgo Don Quixote în versiunea de benzi desenate. Prima secvență l-ar putea reprezenta pe Boris Grama stând cu ochii larg deschiși în fața unui stand francez la o expoziție de baterii solare. Asta se întâmpla acum 3 ani la Chișinău. Oferta l-a dat pe spate. 12 panouri solare i-ar fi fost suficiente ca să producă necesarul de energie electrică pentru gospodăria sa. Numai că independența energetică a rămas doar un vis irealizabil. Panourile solare pe care Boris Grama le-a instalat pe acoperișul casei sale contra sumei de 70.000 de lei nu pot funcționa independent. Iată de ce ele sunt conectate la rețeaua operatorului de energie electrică, astfel încât tot surplusul de curent este furnizat automat în rețeaua operatorului. Legea din Republica Moldova este selectivă. Recompensele se cuvin doar celor care au panouri ce produc mai mult de 10 kW pe oră. Panourile din proprietatea lui Boris Grama produc doar 3 kW. Don Quixote din Hârtopul Mic nu pierde speranța că totuși, cândva, s-ar putea să obțină o altfel de relație cu partenerul care îi ia curentul. Și ca să fie pregătit, ține evidența zilnic.
Și iată zilnic, an de rândul, duc mai drept 3 ani zilnic.
Și în ultimii 3 ani câtă energie ați oferit în rețeaua?
În rețea am oferit 7.000.
Sunt multe pagini, mulți ani.
7.026 de kW până ieri, care s-au dus în rețea și nu e un bănuț primit pe dânsa.
Cam cât ar însemna asta în bani?
Ar însemna, dacă e la 1,58 lei, undeva la 11.000 de lei. 1,58 lei a fost, dar acum am spriedic să ridici la 2,15 lei, înseamnă că ar să fie ingenerie pentru noi tare obișnuitori, când noi avem surplus, dar plătim rând cu fiecare om. În acest timp de aproape 3 ani, noi am plătit pentru 4.875 de kW. Asta ar însemna peste 6.000.
6.000 de lei.
Da.
Și ați oferit
11.000.
Urma de speranță a apărut însă la orizont atunci când a fost anunțat că legile urmează a fi amendate astfel încât și contribuțiile sale sub cotele de 10 kW să fie plătite.
Am vorbit cu directorul Anrie, a fost dumnealui domnul Ciobanu aici la noi în gospodărie și a spus că trebuie așteptat legea. Să fie lege și după aceea să fie tot cum trebuie.
Și reprezentantul operatorului de energie electrică, responsabil pentru relații cu mass media, Vasile Grbincea, spune că furnizorul de energie nu poate examina solicitările celor care se află în situația lui Boris Grama.
Avizul de racordare pentru achiziția ulterioară a energiei electrice se eliberează doar producătorilor care au o instalație nu mai mică de 10 kW. Deci alte solicitări nu se examinează.
Factul decizional de la Agenția pentru Eficiență Energetică mi-au confirmat existența unor proiecte de lege ce urmează să-i facă dreptatea lui Boris Grama, când însă nimeni nu știe. Directorul adjunct al agenției, Denis Tomoruc, spune că
vine un proiect de lege care, cum sperăm, chiar ieri era discutat în comisie, înainte de a fi propus pentru a doua lectură, care vine cumva să introducă un nou principiu, așa numit contorizare netă, la un sfârșitul unei anumite perioade, să faci bilanțul, în caz că suntem pe pozitiv, atunci surplusul respectiv livrat rețea se cumpără la un anumit tarif. În cazul în care bilanțul e negativ, în defavoarea noastră, să spunem așa, procurăm respectiva energie de la distribuitor.
De ce este pus acest impus, practic acest prag de 10 kW?
Ăsta e un cadru care se trage de prin 2007. Ce argumente au stat la bază prin 2007, chiar nu vă pot spune.
La fel cum Cervantes l-a testat pe nemuritorul cavaler în confruntare cu viața reală, Boris Grama își pune la încercare răbdarea, ascultând îndemnurile pătemașe de a opta pentru metode alternative și eficiente de obținere a energiei electrice. Legea însă nu este departe celor care chiar vor să folosească noile tehnologii pentru eficientizarea energetică. Asta este impresia sa bazată pe propriile pățanii.
Sute de oameni îmi sună, mă întreabă, vin și văd și ar vrea. Dar cum vă spun, că cât timp n-ar să fie lege, atâta timp e greu de mers înainte.
Spune Boris Grama, a cărui poveste un desenator pesimist ar fi tentat probabil să o încheie cu pătratul lui Malevici. Eu însă, la fel ca Boris Grama, rămân optimist și votez cu El Ingenioso Hidalgo Don Quijot de la Mancha. Din Hârtopul Mic, Nicu Gușan, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre Lumea din Jur, joia viitoare.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În România se apropie momentul activării elementelor scutului NATO antirachete de la Deveselu, un loc care a ajuns să fie cunoscut în lume, inclusiv din cauza criticilor Rusiei. Sabina Fati.
În această perioadă se fac ultimele retușuri la Deveselu, localitatea cu 3.000 de locuitori, unde se află baza militară americană și unde va fi inaugurat curând scutul împotriva rachetelor balistice. Potrivit ambasadorului american la București, Hans Klemm, lucrările sunt în grafic și se desfășoară conform planului, urmând ca anul viitor, cel mai probabil în luna martie, scutul să devină operațional. Scutul antirachetă este o contribuție importantă la consolidarea alianței, prieteniei și parteneriatului între Statele Unite ale Americii și România, a spus noul ambasador trimis de Washington. Pentru a arăta importanța acestui proiect, primul său drum în afara Bucureștiului a fost la Deveselu, acolo unde americanii au avut grijă să investească $800.000 pentru reabilitarea școlii comunale și pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit. Perioada estimată pentru încheierea lucrărilor la scutul împotriva rachetelor balistice, care va fi preluat de NATO, este sfârșitul acestui an. Guvernele României și Statelor Unite pregătesc organizarea unei ceremonii care să marcheze încheierea lucrărilor pe parcursul acestei luni. Înainte de folosirea lui în acțiuni operative, vor fi făcute o serie de teste ale amplasamentului și ale scutului antirachetă, potrivit ambasadorului american. În luna octombrie, Statele Unite au făcut în largul Marii Britanii un test pentru interceptarea rachetelor balistice, verificând sistemele similare cu cele care vor fi instalate în România. Este vorba despre rachete cu rază scurtă și medie de acțiune, care, potrivit definiției, urmează o traiectorie suborbitală pentru a livra la o țintă dinainte calculată unul sau mai multe focoase. Motorul rachetei funcționează doar în prima fază a zborului, după care racheta se înscrie pe o traiectorie parabolică și cade pe sol, atingându-și ținta dacă toate lucrurile merg bine. În România va funcționa însă doar un scut defensiv care să intercepteze orice alte rachete lansate dinspre zonele neprietenoase din jur. Inamicul inițial era Iranul, dar între timp, după ultimele înțelegeri între Tehran și Washington, lucrurile par să se schimbe. De altfel, pe tot parcursul derulării proiectului, Rusia a fost cea mai nemulțumită de construirea scutului și ca formulă de marginalizare a României nici nu a vrut să discute subiectul cu oficialii de la București. Ca răspuns la finalizarea scutului antirachetă din sudul României, președintele Vladimir Putin a declarat recent că Rusia își va consolida capacitățile nucleare strategice, precizând că armata rusă a dezvoltat armament care poate distruge orice instalație antibalistică. Amenințările de acest fel nu induc riscuri la adresa României, a replicat însă Deborah Lee James, secretarul american al forțelor aeriene. Din punctul ei de vedere, nu instalarea elementelor antirachetă vulnerabilizează țara, ci zona geografică în care se află, sau mai exact, vecinătatea cu Rusia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Sezonul intern ar putea lua sfârșit foarte curând pentru Real Madrid. De campionat nici nu mai poate fi vorba. Barcelona a atins din nou vârful de formă, joacă la limita perfecțiunii și are campionatul în buzunar. Ultima întâlnire Real-Barcelona s-a încheiat la Madrid cu un dezastru. Barcelona a câștigat cu un 4-0 care putea urca oricând. A rămas Cupa Spaniei. Sau poate nu. Real a jucat ultimul meci de cupă la Cadiz și a bătut ușor cu 3-1. Internaționalul rus, Denis Cerșev, a deschis scorul repede, minutul 3. După alte câteva minute, banca Realului a împietrit. Antrenorul Rafael Benitez și colaboratorii lui aflaseră că Real joacă, de fapt, degeaba și ilegal. Cineva a pus cap la cap datele și a înțeles că omul care a deschis scorul, Cernușev, nu are drept de joc. Nimeni n-a știut sau nu și-a mai adus aminte, înainte de începerea jocului, în ce situație a ajuns Cernușev la Real. Transferat de la Via Real, Cernușev a venit cu 3 cartonașe galbene și o suspendare de o etapă de efectuat în primul joc oficial. Benitez a decis să-l încerce pe Cernușev într-un meci ușor și l-a introdus în echipa care a început partida de cupă cu Cadiz. Imediat ce a înțeles cum stau lucrurile, Benitez l-a înlocuit pe Cernușev, dar asta nu contează în fața regulamentului. În mod normal, Federația Spaniolă va constata că Real a folosit un jucător suspendat și va decide excluderea Realului din cupă. Asta ar însemna un sezon ratat de Real și ar pune foarte serios problema supraviețuirii lui Benitez. Sosit la Real odată cu plecarea foarte popularului Ancelotti, Benitez n-a câștigat vestiarul și a împins o echipă ultraofensivă spre un fotbal defensiv. Tribuna foarte irascibilă a Realului s-a simțit ofensată și l-a abandonat pe Benitez. Conflictul a intrat și în vestiar, unde Ronaldo și Ramos, cei mai autoritari jucători ai echipei, l-au somat pe Benitez să revină la o rețetă ofensivă. Dacă incidentul de la Cadiz va fi urmat de excluderea Realului din cupă, e aproape sigur că și Realul îl va exclude pe Benitez. Real rămâne cu șansa unui culoar în Liga Campionilor, dar și acolo așteaptă coșmarul zilei. Barcelona, echipa imbatabilă a momentului. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victor Cobăsneanu, redactorul șef al publicației Observatorul de Nord de la Soroca.
În aceste zile de profundă criză, nu doar economică, dar în primul rând morală, Observatorul de Nord se străduie să îndulcească cumva viața cititorului său și să-i propună mai multe materiale cu iz pozitiv. Încep cu un material despre prietenie dintre elevii din județul Buzău și raionul Soroca în cadrul unui proiect transfrontalier cu genericul fratele meu de peste Prut. Astfel, săptămâna trecută la Soroca a fost în vizită o delegație compusă de 215 elevi de la Colegiul Național Bogdan Petricei cu HD-ul de la Buzău, care au venit în orașul de pe malul Nistrului, nu cu mâinile goale. Au venit cu 150 de cutii, cu caiete, pixuri și alte rechizite școlare și 1000 de cărți românești. Zilele acestea la Soroca a revenit o echipă de elevi tineri fizicieni de la Liceul Constantin Stere cu tocmai 5 medale de la un concurs național la fizică. Tatiana Mitrofan, o tânără reporterița noastră, a scris un material cu generic cu o afacere cu miros de pâine caldă. Este vorba despre o istorie de succes, despre o mamă și o fiică care au pus pe picioare o afacere foarte profitabilă. Interesant mi s-a părut faptul că mama este absolventă de universitate, dar a facultății de confecționare a hainelor, ca până la urmă să se reprofileze în coacerea pâinii.
Cu sumarul Observatorului de Nord de la Soroca, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.